pluvas ekstere, patro?
Jes, Tomoko. Vi devas kunporti ombrelon.
Bona ŝanco. Mi aĉetis ruĝajn botojn antaŭ hieraŭ.
Sed atentu al aŭtoj. Ili vidas vin ne bone.
Kiom da minutoj vi kuris per biciklo?
Unu horon kaj 25 minutojn laŭ vojo.
Ĉu vi ne uzos vian aŭton anstataŭ biciklon?
Ne, ĉar bicikli estas taŭge por mia sano.
Kian ĝojon vi havis en la kuro?
Ho, kurante, mi sentis freŝan venton ĉe la tuta korpo.
Bonege! Minsu, ni vespermanĝu kune.
Dankon, Saori. Tamen mi devas finlabori ĉi tiun paperon.
He, Tomaso, kien vi urĝas?
Mi iros al la najbara urbo por aĉeti freŝajn fruktojn al miaj infanoj. Kion vi serĉas, sinjorino?
Mi serĉas la ĉambron numero 936.
Ve, nia hotelo havas nur 6 etaĝojn.
Mi ne amas pluvsezonon.
Ja, ni vivas en la azia musona zono.
Kie okazas la Universala Kongreso en 2012?
En Hanojo, Vjetnamio.
Ĉu ĝi estas la unua urbo en Azio?
Ne, ĝi estas la sesa fojo.